Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Kważi 2 miljun u nofs persuna ħadu it-tilqima tal-COVID fl-Awstralja waqt li it-tilqim qed ikompli iżid fir-rata tiegħu. Bi kważi żviluppi ġodda kuljum dwar il-vaċċin tal-COVID-19 hija ħaġa normali li jsiru l-mistoqsijiet jew ikun hemm tħassib fost in-nies. Il-messaġġ ewlieni mill-Ministru tas-Saħħa fil-Viktorja, Martin Foyley, huwa li l-aħjar vaċċin huwa dak li huwa bla periklu u li għandna disponibbli illum. Importanti li niċċekkjaw il-hotline tal-coronavirus jew niċċekkjaw mat-tabib tagħna u nieħdu it-tilqima malar kemm jista' jkun.
The best vaccine is the one that's available and safe today. Get on to the coronavirus hotline or contact your local GP and get vaccinated as soon as you can. It's our pathway to recovery.
Il-Ministru tas-Saħħa fil-Viktorja, Martin Foyley, qed jinkoraġġixxi lil dawk li għandhom il fuq minn 50 sena biex ixamru il-kmiem u jieħdu it-tilqima. Għaliex din hija t-triq biex nerġgħu lura għal soċjetà normali bil-COVID madwarna. Waqt li t-tilqim qed jiżdied permezz tal-kliniċi tat-tobba u postijiet ċentrali oħra tal-massa, ħafna qegħdin jaħsbu dwar il-ħajja wara t-tilqima kemm fil-preżent u anke għaż-żmien fit-tul. Bi żviluppi ġodda dwar il-COVID-19 kważi kuljum huwa normali li jsiru dawn il-mistoqsijiet. Per eżempju, x'jiġri eżatt wara li tieħu t-tilqima u x'inhuma l-effetti li tħoss wara t-tilqima. Reazzjonijiet komuni jinkludu uġieħ, ħmura jew nefħa fejn tkun ħadd it-tilqima, deni ħafif jew uġieħ ta' ras, xi uħud jesperjenzaw aktar sintomi bħal meta jkollok l-influenza u jista' jkollhom bżonn joqogħdu lura mill-attivitajiet normali ta' kuljum. Il-professur Peter Collingen huwa tabib tal-martinfettiv u mikrobiologista fl-Iskola Medika tal-Università Nazzjonali Awstraljana. Huwa jgħid li dawn is-sintomi jistgħu jdumu ġurnata u xi nies jista' jkollhom deni sa 38 grad jew aktar. Dan ifisser li ġismek ikun qed jirreaġixxi għal vaċċin li hija aħbar tajba.
One of the commonest side effects is you have a fever, aches, pains that can in some people go for a day and some people can even have fevers of 38 degrees or more. It's a sign that your body is actually reacting to the vaccine, which is perversely good news. Your body has recognized this foreign material and your white cells are reacting against it and you're making antibodies. When and if you come into contact with the real virus, you're already pre-primed to be able to gobble it up and destroy it because you've got antibodies and white cells. Even 10% of people where they might have to take an afternoon off work or even a day off work.
Hemm differenza bejn l-effetti tat-tilqima Pfizer u l-AstraZeneca? Iva hemm. Esperti jgħidu li għal Pfizer is-sintomi huma aktar komuni wara t-tieni doża. Effetti komuni jinkludu uġieħ jew nefħa, ejja u ġieħ ta' ras u ġieħ fil-muskoli deni u tkexkix ta' bartu u ġieħ fil-ġogi. Effetti anqas komuni jinkludu dardir, nefħa tal-glandola żgħira u ġieħ fir-riġlejn, insomnia u ħakk fejn tkun ħadd it-tilqima. Effetti rari rrappurtati jinkludu reazzjoni allerġika severa. All-AstraZeneca is-sintomi huma aktar komuni wara l-ewwel doża. Sintomi komuni jinkludu ejja, uġieħ fil-muskoli, dardir, deni u tkexkix ta' bart. Anqas komuni jinkludu nefħa tal-glandola iż-żgħira, uġieħ fir-riġlejn, sturdament, nuqqas ta' appetit jew uġieħ fl-istonku. Effetti rari li kienu rrappurtati jinkludu reazzjoni severa ta' allerġija jew blood clot rari u mhux tas-soltu. L-espert tal-martinfettiv u l-eks uffiċjal deputat mediku Dr. Nick Codesworth jgħid li dawn l-effetti jgħaddu wara jumejn jew tlieta u jistgħu jkunu ikkurati parasitamol.
So I had my first Astra vaccine. I felt pretty terrible. It lasted about 24 hours. What we see from the overseas experience is the second AstraZeneca tends to have more mild side effects, so less headache, less fatigue, less body pains. But it is true that we're seeing in Australia that the second Pfizer vaccine is giving people more of those side effects. But keep in mind that those are time limited. They go away after about 2 to 3 days, and they're all easily treated with paracetamol.
Għal-miżuri ta' saħħa u support li jem bħalissa b'rispons għal-COVID-19 bil-Malti zur sbs.com.au/coronavirus.
Trid tisma' aktar stejja bħal din? Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.